گیپلیر آزاد رادیوسی. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň 10-njy güni. Şuwun programamyzda ýol başçylar ýüzünde Berdi Muhammedowlaryň turaty bolan goşur taýdyrlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabat Russiýada kyn ýagdaýy düşen raýatlarynyň ykbalyna göz ýumýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29 aprelde Täjikistanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň aeroportundaky berkleşdirilen pasport barlyk we gümrük düzünleri sebäpli 954 täjik raýatynyň howa mendilinde agyr ýagdaýda galýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlar geçen aý Moskwada edilen terror hüjümünden soň bolup geçýär. Russiýa gelmekçi bolan ýüzlerçe täjik raýatyna ýurdu girmek gadagyn edilendigi mälim edilýär. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Sowda merkezine edilen hüjüm bilen iltesikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşmagy üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hukm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Gazakstanyň üstü bilen Russiýa asandygyny aýtdy. Bişkek 1-nji may itiraf sudunyň ýanwarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk hökümüniň şertlerine görä, ol 3 ýyllap dowam etjek synyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazakstanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip esidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazakstanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda erimegi sebäpli ýüze çykdy. Tebigi harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, şol taýda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suwuň derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykaryl başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratik bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadlyny taklady. Mamadlyny aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garasyz derňe web-saýtynyň bir näçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ensemi habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cimmetinin taraftarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Gazak resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklün yürüyüşlerin ünyanı bir neçe opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29-njy aprelde Astananyň sudy oppozitsiýa aktivisti Amangeldi Jarkyny we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hukm etdi. Şol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hukm edildi. Ol internetde ýürüşlere gatnaşmak boýunça bi-kanun diýip pähdetlendirilen çagyrşlary etmekde aýplandy. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebititsa obasyndaky Okdary ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtap gullugynyň, ýagny GRU-nyň agentleriniň drondugyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltesikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýledi olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellidi.